երեկո եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ավականուն դիմադիր անդամին քաղաքապետ առանում ծեցի ենթարկելուց 2 օր անց իրավապահները դեռ չեն շտապում քրեական գործարուցել։ Ինչ այլ ընտրանք ունի Հայաստանը սպառազինության հիմնական մատակարարից հրաժարվելու դեպքում և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատողները բողոքում են հարկային բեռի ավելացման դեմ։
Արդյոք արժե նման փոփոխություններ անել և նպաստել ռեսուրսների արտահոսքին։
Միջազգային թեմաներ Մոսկվան խոստովանում է Սիրիայում ենթադրաբար ռուսներ են զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այսօր մեկնարկող այցը Թուրքիա ըստ ամենայնի կուղեկցվի բարդ բանակցություններով։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է Ադրբեջանում ազատազրկված հայաստանցիներին փոխանակել Շահբազ Գուլիևի և Դիլհամ Ասկերովի հետ, որոնք 2014-ից Ղարաբաղյան բանտում են լրտեսության, սպանության և դիվերսիայի մեղադրանքներով։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, այսօր ասել է պատանների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Իսմայիլ Ախունդովը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Ադրբեջանի ազատազրկման վայրերում այժմ առնվազն 2 հայաստանցի կա՝ Արսեն Բաղդասարյանը և Զավեր Կարապետյանը, երկուսն էլ մեղադրվում են դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Օրեր շարունակ երկելուց հետո պաշտոնական Մոսկվան այսօր առաջին անգամ հաստատել է, որ անցած շաբաթ Սիրիայում ենթադրաբար 5 ռուսաստանցի է զոհվել։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միաժամանակ ապատեղեկատվություն է որակել արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումները ռուսական բանակի մեծածավալ կորուստների մասին, ընդգծելով զոհերը ռուսաստանի զինված ուժերի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Արդեն մի քանի օր է ռուսաստանյան և արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե դերձորում տասնյակ ռուսաստանցիներ են զոհվել Սիրիայի նախագահ Ասադին աջակցող ուժերի և նահանգների գլխավոր կոալիցիայի միջև բախումների հետևանքով։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, թե սկսել է օթային հարվածները, երբ կառավարամետ ուժերը հարձակվել են նահանգների աջակցությունը վայելող կրդերի վրա։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը առաջիկայում նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Երեք սենատում պատասխանելով օրենսդիրների հարցերին ասել է ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինը մանրամասնելով. Սպիտակ տունն այժմ աշխատում է այդ ուղությամբ։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարարությունը կոնգրես էր ուղարկել ռուսաստանցի այն պաշտոնյաների և գործարարների ցանկը, որոնք կարող են հայտնվել այդ պատժամիջոցների թիրախում։ Կրեմլյան զեկույց կոչվող փաստաթղթում Պուտինի աշխատակազմի և կառավարության տասնյակ ներկայացուցիչներից բացի նաև 3 հայ գործարար կա՝ Սամվել Կարապետյանը, Դանիիլ Խաչատուրովը և Սերգեյ Գալիցկին, Հարությունյան։ Պենտագոնը կոչի անում Թուրքիային կենտրոնանալ Սիրիայում իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարի վրա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը այս ուղերձը թուրք գործընկերոջն է փոխանցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունները վերջին ամիսներին սրվել են Սիրիայում իրերամերժ քաղաքականություն վարելու պատճառով։ Վաշինգտոնը պայքարում է իսլամական պետության դեմ համագործակցելով նաև քրդերի հետ, մինչդեռ Անկարան շաբաթներ շարունակ Աֆրինում ռազմական գործողություն է իրականացնում վերջիններից դեմ։ Երկում սրված հարաբերությունները քննարկելու համար ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը կժամանի Անկարա։ Ռուսաստանի ինտերնետ մատակարարները արգելափակում են նախագահ Պուտինի սուր քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու ինտերնետային կայքը պետական Ռոսկոմնադզորի պահանջով։ Ընդդիմադիր գործիչն անցած շաբաթ հերթական հակակոռուպցիոն հետաքննությունն էր հրապարակել, պնդելով, թե փողվարչապետ Սերգեյ Պրիխոցկոն զվարճացել է մարմնավաճառների հետ օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկային պատկանող զբոսանավում։ Ռոսկոմնադզորը պահանջել էր կայքից հեռացնել հետաքննությունը միլիարդատեր Դերիպասկայի դատարան ներկայացրած հայցի հիման վրա։ Գործարարը պնդում է, թե այս պատմության հերոսներից մեկը Նաստյա Ռիպկան հաղթել է մասնավոր կյանքի իր իրավունքը, հրապարակելով գաղտնի իրականացված լուսանկարներ և ձայնագրություններ։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երկիր ծիրանի ընդդիմադիր խմբակցության կին անդամների նկատմամբ բռնության հայտնի միջադեպից 2 օր անց միայն իշխող կուսակցությունն արձագանքեց, սակայն անհասց է դատապարտելով բռնությունը։ Իշխանության ներկայացուցիչները խուսափում են կոնկրետ գնահատական տալ հանրապետական տղամարդկանց գործողություններին՝ կնոջն ապտակելուն, մազերից քաշքշելուն, ուժով դահլիճից դուրս շպրտելուն։ Փոխարենը ընդդիմադիրներին են սադրիչ անվանում, չհստակեց տեսնելով հարցը, թե ինչ կլիներ ի վերջո, եթե Նուբարաշենից բերված կոյուղաջուրը, որի գարշահոտությունը տարիներ շարունակ շնչում են նուբարաշենցիները, հայտնվեր քաղաքապետի սեղանին։ Աստղիկ Բելևյանն է ներկայացնում։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանը կարծում է, քաղաքական գործընթացներում բռնությունը պետք է տեղ չունենա, միևնույն ժամանակ ընդգծում, երկիր ծիրանիի քայլը շեղում է դասական քաղաքական կանոններից։
Բռնության կիրառման ցանկացած փորձ գործողություն ինքնին անընդունելի է։ Կրկնակի անընդունելի է, երբ դա տեղի է ունենում քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որովհետև եթե ես, դուք երկրորդը, երրորդը, չորրորդը պատասխանատվություն է ստանձնում իշխանության համար, պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն լսելու անիրավի քննադատություն, անգամ պետք է պատրաստ լինելու նզով կլսելու։ Բայց դրանով հանդերձ պետք է նաև արձանագրել, որ մենք գործ ունենք ըստ էության դասական կանոնների չեղված մի երևույթի հետ, որը ինձ ավելի շատ հիշեցնում է ոչ թե քաղաքականություն, այլ ինչպես մեկ առիթով Տեր Պետրոսյանը արտահայտվեց, այլ հանգամանքների հետ կապված այլ խենթանոց։
Երկու օր առաջ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները բռնություն կիրառեցին երկիր ծիրանիի անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ։ Ապտակները քաշքշոցն ու բռնի ուժը նախապատմություն ունեին։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները դահլիճ էին բերել տարիներ շարունակ բնակիչների քթի տակով հոսող կեղտաջուրը, փորձելով իշխանության ուշադրությունը հրավիրել Նուբարաշենում վթարված կոյուղու խնդրին։ Ֆարմանյանի գնահատմամբ երկիր ծիրանիի քայլը ռադիկալ էր։
Եթե մեր երկրում քաղաքական որևէ միավոր կամ իրեն այդպես հորջորջող քաղաքական պայքարի որպես ուղեցույց, որպես տակտիկա դիտարկում է նման գործողությունները, այդ գործողություններից դեպի ավելի վտանգավոր գործողություններ, սա հասարակագիտական տեսանկյունից ընդամենը մեկ քայլ է։ Եթե դուք կարծում եք, որ այսօր առավոտյան Ֆլորիդայում 17 դպրոցական երեխա սպանած ահաբեկիչը, իր պատճառաբանությունը չունի, թե ինչու է նա դիմել նման քայլի, դուք չարաչար սխալվում եք։ Նա, ինչպես եւ մնացած բոլոր ռադիկալ քայլերի դիմող խմբավորումները ունենում են իրենց մեկնաբանությունը, իրենց համոզմունքը։
Սա ռադիկալ քայլ է քորակում։
Ես միանշանակ երկե։
Ֆարմանյանն ազատության եթերում նաև հայտարարեց.
Ես վիճարկում եմ եւ արձագանքը, եւ առավել եւս վիճարկում եմ այն, ինչ այդ խմբավորումը իրեն թույլ է տվել, եւ կրկնում եմ, որպես մարդ, ով աշխատել է այդ անձանցից մեկի հետ, կարող եմ ասել, որ անգամ օլիմպիական համբերությամբ օժտված գիտնականին նա ունակ է սադրելու եւ հունից անելու։
Այսօր առավոտյան կառավարության նիստի շտապող նախարարները նախընտրում էին կարճ անդրադառնալ երկու օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին։ Քննադատական գնահատականներ հնչում էին, բայց հիմնականում անհասց է, հանրապետականի անուն չէին տալիս։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյան.
Իմ ձեր կարծիքը որն է տեղի ունեցածի հետ կապված, կարող եք ասել։
Անշնորհքություն։
Ում կողմից
ներերություն։
Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյան.
Կարծում եմ մենք դեռ քաղաքակիրթ մշակույթ ձևավորման խնդիր ունենք։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյան.
Ինչ որ մի աստիճան կա, որից ներքև իրավունք չունի որևէ մի կողմ իշնելու։
Կնոջ նկատմամբ նման բռնությունների հետ կապված։
Ցանկացած բռնության նկատմամբ պետք է բացասական վերաբերմունք դրսևորել։
Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը նախընտրեց ընդհանրապես չմեկնաբանել միջադեպը։ Առողջապահության նախարարը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հայտարարություններից է դատողություններ արել։ Բռնություն չի եղել։
Ես լսել եմ քաղաքապետի հայտարարությունը, որ բռնություն չի եղել։
Դուք գնահատական չունեք տեղի ունեցած հետ։
Ես կարող եմ դատել մենակ հայտարարություններից։
Տրանսպորտի նախարարի կարծիքով միջադեպը տգեղ էր։ Այնուհանդերձ Վահան Մարտիրոսյանը չշտապեց քննադատել կուսակից հանրապետականներին։
Կուսակիցների վարքագիծը պետք չի տենց գնահատել, չգիտենք ինչի է տենց եղել, չգիտենք ինչ հիմքեր կան։ Ամեն դեպքում տգեղ միջադեպ է եղել։ Դու գնահատական չեմ կարող տալ, որովհետև չգիտեմ ինչ ծեւի ինչից է սկսվել այդ ամեն ինչը։ Իմ կարծիքով չէ, եկեք բարձենք ինչ է եղել, էլի մի անգամից տենց հրաժարական պահանջել կամ ինչ-որ մի բան պահանջել առանց ուսումնասիրելու այդ ամեն ինչը, ես թվում է վաղաժամ։
Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը երկու օր առաջվա միջադեպից լավ հոտ չի առել։
Դահաճը չի կարելի, որ որևէ մարմնի պետական լինի, տեղական ինքնակառավարման մակարդակը իշեցվի, այսինքն կեղտաջրերի եւ քաշքշուկի մակարդակի դրանից լավ ոչ չի գալի։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ազատությանը փոխանցեց։ Երեք ինքը Մարինա Խաչատրյանն ու Սոնա Աղեկյանը բժշկական օգնություն են ստացել Էրեբունի հիվանդանոցում։ Փոստանջանի խոսքով դիմելու են նաև դատաբժշկի։ Հասցված վնասվածքները արձանագրելու համար։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի առիթով քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Գլխավոր դատախազության պնդմամբ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության հանցագործության մասին հաղորդումից բացի ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ևս մեկ հաղորդում են ստացել Երևանի քաղաքապետարանից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով այժմ լսենք Երևանի բնակիչների գնահատականների, իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանն այսօր երևանցիներին հարցրել, արդյոք կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառող պատգամավորները ինձ ցանկանում տեսնել, երբ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչ էին ընտրում, եւ արդյոք պետք է լինեն հրաժարականներ։
Տեղյակեք, ինչ է եղել Երևանի ավականու վերջին միստի ժամանակ։
Երեք տեսա Facebook-ով։
Ինչպես է գնահատում այս միջադեպը հանրապետական տղամարդկանց ապտակները, նաև քաշքշոցները ընդիմադիր կանանց նկատմամբ։
Կարծում եմ խայտառակություն է սա։
Կնոջ վրա չի կարելի ձեռք բարձրացնել, ուղղակի կարելի է խոսել։ Հասկանում եմ վիճակները, ինչա, ինչ չի, բայց կինը մնում է կին, մանանդ հայ կանանց չի կարելի տես վերաբերվել։
Իմ կարծիքով ձեզի ապտակ կնոջը հասնելը դա շատ աննորմալ վիճակ է։ Ճիշտ է, նրանք էլ էին մեղավոր, բայց դա ավելի դիտարը չեմ
ասում։ Ինչն է հատկապես ձեզ մտահոգել որպես երևանցի, այն որ ընդդիմադիր կանայք կոյուղաջուր էին ուզում նվիրել Տարոն Մարգարյանին, թե որ հանրապետական տղամարդիկ դա վերածեցին ծեծ կրտուկի, քաշքշոցի ու գործը հասավ ապտակներին։
Համենայն դեպս ինչքան էլ որ առաջին կողմը ասենք աղջիկները կանայք, որոնք որ վերեցին, դա իրենց բողոքի ձևն էր, իսկ տղամարդկանց կամ տղամարդ կոչեցյալների պահվածքը խիստ վատ, խիստ բացասական եմ գնահատում որպես այս երկրի քաղաքացի, ոչ միայն երևանցի։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ կինն էլ պետք է այդպես չպահեր, բայց տղամարդկանց պահվածքը հարավել եւս։
Այդ կանանց արարքն էլ ճիշտ չի։ Քաղաքապետը կողու հոդը չի զգում, չի իմանում, ինչա որ պիտի տանեն քիթը դեմ տան, որ նայ էսի բանը կոյուղի ջուրը, հասկացան կոյուղի ջուրը, հերվիս կալյա ցուստար, կալյա քաղաքավարի բացատրել, ասել, ճիշտ վերաբերվում չէր։
Իսկ ինչպես է գնահատում հանրապետական տղամարդկանց բռնություն գործադրելը կանանց վրա։
Սխալ։
Գնահատում եմ բացասական, երկու կողմն էլ շատ տգեղ տհաճ են պահել իրենց։
Արդարացնում եք հանրապետական տղամարդկանց ֆիզիկական բռնության այդ։
Իհարկե ոչ, ամեն դեպքում տղամարդը գիտեք ինչ, սխալին սխալով պետք չի պատասխանել, եթե մանավանդ եթե կինը սխալա թույլ տվել, ապտակել, հարվածել կամ հայոյել, տղամարդում վայել գործ չի։
Տղամարդը կանայք են ծեծում արդեն, սիրուն չի էլիս։
Ինչպես է գնահատում նման ավականու աշխատանքը, կարող է այս ավականին այսպիսի աշխատանքային պայմաններում լուծել երևանցու խնդիրը։
Ոչ մի անգամ, պետք է կամ նոր ընտրություններ լինեն, նոր մարդիկ ավակվեն, հնարավոր չէ արդեն։
Այսինքն պատրաստվում է երևանցին պահանջել ավականու հրաժարականը։
Երևի կպահանջեն, էլ արդեն վերջն է էլի դա։
Իրան հարգող մարդը պիտի սուս հրաժարական տա, քաղաքապետից սկսած մինչև վերջին մասնակիցը, որ գտնում է, որ մասնակից է, ես ներկա գտնվողների մասին չեմ խոսում։
Պետականների մասնակցությամբ հերթական այս սկանդալի ֆոնին իշխողուժի կողմից նախագահի տեխնացու լինելու առաջարկ ստացած Արմեն Սարգսյանը հիշեցնում է, որ ինքը հանրապետական չէ եւ հույս ունի, որ իր տեխնացությանը ձայն կտան անկախ այն փաստից, թե ով է իրեն առաջադրել, այսինքն ընտրել Արմեն Սարգսյանին, այլ ոչ թե հանրապետականի տեխնացուին։ Մինչ Հայաստանի 4-րդ նախագահի տեխնացուն դարրալու առաջարկի ընդունումը հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը մի քանի շաբաթ հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի հասարակական եւ քաղաքական շրջանակների հետ, որին այսօր հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մեր ազգը եւ ժողովուրդը շատ է մասնատված ու բաժանված։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց իշխող հանրապետականի նախագահի տեխնացու Արմեն Սարգսյանը, շեշտելով. «Անկախ այն բանից, թե ով կլինի Հայաստանի հաջորդ նախագահը, այդ անձը երկրի ներսում պետք է սկսի ազգային երկխոսություն»։ Իդեպ Արմեն Սարգսյանը չհամաձայնեց այն դիտարկման հետ, թե քանի որ հասարակությունը չի վստահում իշխող հանրապետականին, նա հանրության տարբեր շերտերի հետ հանդիպումների միջոցով փորձում է լեգիտիմացնել այդ ուժին։ Արմեն Սարգսյանը շեշտեց, ինքը հանրապետականի անդամ չէ, հորդորելով չբևեռացնել հասարակությանը.
Ես հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ։ Ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ եւ ակնկալում եմ, որ մարդիկ ազգային ժողովում եւ ընդհանրապես ավելի լայն հասարակությունը իր քվեարկությունը լինի ազգային ժողովում կամ ազգային ժողովից դուրս կտա մարդուն, անկախ նայից թե ով է առաջարկում թեկնածությունը։ Ինձ համար պատիվ է, որ հանրապետության նախագահը առաջարկել է իմ թեկնածությունը քննարկել եւ այդպես բևեռացնել հասարակությունը, եթե այդ դուք եք առաջարկում, ուրեմն մենք դեմ կլինենք, որովհետև դուք եք առաջարկել, իսկ եթե մենք առաջարկենք, դուք դեմ կլինեք։ Մեր երկրում բոլոր կազմակերպությունները, կառույցները, հուսարձությունները ազգային ժողովում, ազգային ժողովից դուրս պետք է սկսեն երկխոսություն։ Հակառակ դեպքում մեր հասարակությունը կմնա, կդառնա ավելի մասնատված։ Եվ ես հույս ունեմ, անկախ նրանից, ես կլինեմ նախագահ, ով լինի նախագահ, նախագահը այն անձը պետք է լինի, որ այդ երկրի ներսում եւ երկրի նաեւ դրսում այդ երկխոսությունը սկսի, որպեսզի չբաժանենք մեզ նորից՝ սև, սպիտակ, հարուստ, աղքատ, այս կուսակցությունը, այն կուսակցությունը, հայաստանցից փյուրքահայ։ Շատ է բաժանված, մասնատված մեր ազգը եւ ժողովուրդը։
Արմեն Սարգսյանը շեշտեց, այսօր հսկայական խնդիրներ ունենք տնտեսության զարգացման, ժողովրդավարության, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, արդարության հաստատման, աղքատության վերացման հետ կապված։ Եվ եթե ազգային երկխոսություն չլինի, ապա նախագահի թեկնածուի համոզմամբ այս խնդիրներից որևէ մեկը չի լուծվելու։
Եթե մենք մեր քաղաքացիներին, անհատներին, քաղաքական ղեկավարներին, ապագան նախագահին բաժանենք իմը եւ քոնը, ապագա վարչապետին իմը եւ քոնը, նախարարին, գյուղապետին, տեղ չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, ազգային երկխոսությունը շատ էական է, ժամանակն է, որպեսզի խոսենք, որտեղ մարտահրավերները շատ ավելի մեծ են, հաստե մենք պատկերացում։
Նշենք, որ հանրապետականի նախագահի թեկնածուն այսօր այցելել էր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, որտեղ հանդիպել է Սփյուռքահայ կառույցների, Հայօգնության միության, Հայօգնության ֆոնդի, Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության, Իզմիրլյան հիմնադրամի, Օրանի ներկայացուցիչների հետ։ Ապա Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ազգային փոքրամասնությունների խորհրդին, որտեղ ընդգրկված են Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Թե իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուն երբ կավարտի մոտ 3 շաբաթ շարունակվող հանդիպումներն ու այցելություններն առայժմ հստակ չէ։ Արմեն Սարգսյանը նախորդին տեղեկացրեց, մոտ օրերս կհանդիպի Սերժ Սարգսյանին, որի ժամանակ էլ կտեղեկացնի։ Նախագահի թեկնածու լինելու առաջարկը ընդունում է, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Վաշինգտոնը մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին, զգուշացնում է Ռուսաստանի հետ զենքի շուրջ ճեյական գործարքներ ստորագրելու պարագայում։ Այդ երկրները կարող են հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում։ Հիշեցնենք, ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, Երևանի զենքի հիմնական մատակարարը Մոսկվան է։ Ինչ այլ ընտրանք ունի Հայաստանը իր սպառազինության հիմնական մատակարարից հրաժարվելու դեպքում և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Սարգիս Հարությունյան փորձել պարզել։
Հայաստանը պետք է հաշվի առնի բոլոր զարգացումները, որոնք առկա են։ Ազատության հարցին ի պատասխան փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր այսպես արձագանքեց հրապարակված տեղեկությանը, թե Միացյալ Նահանգները ծանուցել է Հայաստանի կառավարությանը Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ էական գործարքների կնքման պարագայում հնարավոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնվելու վտանգի մասին։ Հայկական ժամանակ պարբերականի հարցմանն ի պատասխան այս մասին հայտնել են Երևանում Միացյալ Նահանգների Դեսպանատան լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, որ պարբերականի հրապարակմանը այս պահին ավելացնելու ոչինչ չունեն։
Հայաստանի կառավարությունը ինչ է կարծում այս պատժամիջոցների հետ կապված, մտադիրը քննարկել էս հարցը, հնարավոր որպիսի զերծ մնա Հայաստանը պատժամիջոցների
համար։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր զարգացումները, որոնք արկա են։
Ինչ հնարավոր է մի փոքր խնդրում կմանրամասնել։
Ինչ մանրամասնելու, եթե պետք է կոնկրետ լինի ինֆորմացիա, որի շուրջ խոսել, օրինակ, համար հարցադրումներ արվեց, որը իմ գնահատականով դիտելիքներով չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև չափազանցում է այն վտանգը, որը որ կա, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այսպես ասած անուշադրության մանդրում, պետք է անընդհատ հետևել։
Կարծում եք այն հանգամանքը, որ ռուսաստանյան այդ ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները հայտնվում են ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո, կարող է ազդել հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության վրա։
Գիտեք, եկեք առաջ կոնկրետ հետևում ենք իրավիճակին եւ միևնույն ժամանակ շահագրգել ենք պահպանել մեր հարաբերությունները փոխգործակցությունը Ռուսաստանի այդ դաշտում, որը մեր համար մեր անվտանգության կարևոր բաղադրիչն է։
Այս առումով ամերիկյան կողմի հետ կոնսուլտացիաներ արվում են։
Գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, չկա այդպիսի կոնկրետ հարց, որը հասուն ասած, որը պահանջի թե ռուսական կողմի, թե ամերիկյան կողմի հետ բանակցությունը։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն նախարար Վիգեն Սարգսյանին, խնդրելով արձագանքել, ինչ դիրքորոշում ունի Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան ծանուսման վերաբերյալ, արդյոք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է վերանայել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ առկա համագործակցությունը։ Այսօր դիմել ենք նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը միակն է, ու Միացյալ Նահանգները հղել է նման ծանուցում, թե ծանուցումն ուղարկվել է նաև այլ երկրների կառավարություններ, և ինչ պատասխան են ստացել Հայաստանի կառավարությունից։ Երկուսի դեպքում էլ պատասխան դեռ չունենք։ Հանրահայտ է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սպառազինության հիմնական մատակարարը Ռուսաստանն է։ Վերջին տարիներին Մոսկվան Երևանին հատկացրել է $300 միլիոն վարկ ռուսաստանյան զինտեխնիկա ձեռքբերելու նպատակով, իսկ Ադրբեջանի հետ կնքել է մոտ $5 միլիարդ հասնող պայմանագրեր, հիմնականում ծանր սպառազինության վաճառքի վերաբերյալ։ Ըստ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի, ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնը նախապատրաստվում է Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի լայնածավալ պատժամիջոցների կիրառմանը, և Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան նշված ծանուցումը հարկ է դիտարկել այս կոնտեքստում։
Այստեղ Հայաստանին որոշակի չափով երևի հասկանալով իրավիճակը կարող է որոշակի զգուշացրել, բայց այստեղ շատ կարևոր է ինձ թվում էական համագործակցությունը, հա, այսինքն նշում է ոչ թե ցանկացած տեսակի, այլ էականը, ես չգիտեմ էականը իրենց համար որը կլինի, հա, բայց այն, որ Ռուսաստանին փորձում են տարբեր կողմերից համանապակումներ դնել, որպեսզի ռեսուրսներ սահմանափակի, որտեղ օրինակ ցանկացած ռազմական գործարք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, դա նշանակում է նաեւ գումարներ, այդ գումարները գնում են Հայաստանի բյուջեից։
Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանն է հակամարտության այս գոտի հիմնական, հա, սպառազինություն մատակարարը, կարող երկիրը և Ադրբեջանին և Հայաստանին, արդյոք սա նաև որոշակի առումով Միացյալ Նահանգների կողմից քայլ է, որպեսզի սահմանափակի Ռուսաստանի այդ ազդեցությունը և Ադրբեջանում և Հայաստանում, ինչ եք մտածում այս կապակցությամբ։
Ես կարծում եմ, ոչ թե գլխավոր նպատակը դա է, բայց դա արդյունք է, այսինքն Միացյալ Նահանգները մեծ գործընթաց, ու մեծ չասեմ, շարունակում են Ռուսաստանի հանդեպ իր պատժամիջոցները, իրագործելով այս քաղաքականությունը, նրանք հասկանում են, որ կարա դա այլ մասերի վրա ազդեցություն, քաղաքական այլ խնդիրների վրա էլ ազդեցություն ունենալ, եւ այդ տեսանկյունից իրենք փորձում են օգտագործել նաեւ դա ազդեցություն ունենալով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնել, անդրադարձել ազգային ժողովի գործունեության վրա 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին երկու նստաշրջանների գործունեության մոնիթորինգի արդյունքները վերլուծելով, դիտորդները եկել են այն եզրակացության, որ էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Մարմասները Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
$293 միլիոն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորները ճիշտ այսքան գումար են հայտարարագրել պաշտոնը անձնելու պահին։ Առաջին հորիզոնականում Գագիկ Ծառուկյանն է, որը 3 անգամ շատ դրամական միջոց ու փոխառություն ունի, քան խորհրդարանի մյուս 104 падգամավորները միասին։ Ըստ խորհրդարանի գործունեությունը ուսումնասիրող պարլամենտ մոնիտորինգ կազմակերպության այսօր հրապարակված զեկույցի, Ծառուկյանը մանդատ ստանալու նախորդած 4 ամիսների ընթացքում $24,614,000 եկամուտ է հայտարարագրել։ Ընդհանուր առմամբ խորհրդարանում կա $11 միլիոնատեր падգամավոր, 6-ը իշխող հանրապետականից, 5-ը ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքից։ Գագիկ Ծառուկյանին հաջորդում են հանրապետականներ Սամվել Ալեքսանյանը 8, Աշոտ Արսենյանը 7.5, Արայիկ Գրիգորյանը 4.8 միլիոն դոլար։ Իդեպ հայտարարագրված 293 միլիոն դոլարը падգամավորների ամբողջ ունեցվածքը չէ։ Շքեղ առանձնատները, թանկարժեք մեքենաները, բիզնեսները, հյուրանոցային համալիրներն ու այլ շինությունները որպես գումար չեն հայտարարագրվում։ Պարլամենտ մոնիտորինգի այսօր ներկայացրած զեկույցը նաև փաստում է խորհրդանական կառավարման համակարգը, որթեգրած Հայաստանում օրենսդրական նախաձեռնությունների ազգային ժողով կառավարություն հարաբերակցությունը առայժմ չի փոխվել։ Վերջին երկու նստաշրջաններին ընդունված 254 օրենքների մոտ 90%-ը ներկայացրել է կառավարությունը։ Խորհրդարանը արտահերտ նիստերի 6 օրերի ընթացքում հասցրել է 220 քվեարկություն անցկացնել։ Ընդդիմադիր падգամավոր Արտակ Զեյնալյանի պնդմամբ արագացված այս ռեժիմը էականորեն ազդել է օրենքների բովանդակության վրա։
Երբեմն փաթեթի մեջ մտնում են օրենքներ, որոնք ընդհանրապես առաջին քննարկում չեն անցել, եւ ավելին, падգամավորը, որը միայն ինքն է օգտված հարցեր տալու իրավասությամբ, եթե առաջարկել է փոփոխություն, չի կարողանում տեղավորվել է ժամկետում իր տված հարցերի, իր տված իր բարձրացած առաջարկությունների մասով։ Ժամանակը պրակտիկորեն չի երեկում։
Ընդդիմադիր ելքը ամենաշատ դեմ քվյարկած խմբակցությունն է։ Ծառուկյան դաշինքը ձեռնպահ հանրապետականները կողմ։ Ամենաշատ բացակայողների տասնյակը կրկին գլխավորում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ըստ զեկույցի նա չի մասնակցել ավելի քան 260 քվյարկության։ Երկրորդ տեղում նույն խմբակցությունից Նորա Արուստամյանն է։ Երրորդում ելքից Էդմոն Մարուկյանը։ Վեցերորդ գումարման ազգային ժողովը նույնպես այսպես կոչված լուր падգամավորների պակաս չունի։ Չնայած կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցմանը 105 падգամավորներից 40-ը որևէ հարց չի տվել, ելույթ չի ունեցել, միայն քվյարկել է։ Այս падգամավորներից 26-ը հանրապետականներ են, որոնք կազմում են խմբակցության գրեթե կեսը։
Լուր падգամավորների մի գերակշռող մեծամասնությունը քաղաքական մեծամասնության քվյարկիչներն են ուղղակի։ Նրանք ուղղակի քվյարկիչներ են։ Եվ որևէ падգամավորական գործնության հետ աղերս չունի նրանց ներկա լինելը ազգային ժողովում։
Հանրապետական Ռուստամ Մահմուդյանը չի կիսում ընդդիմության քննադատությունը, վստահեցնում է իր խմբակցության լուր падգամավորները այլ կերպ են ակտիվություն ցուցաբերում։
Նշված թվականակով падգամավորների մեծ մասը իրենք առավելապես ամենօրյա աշխատանքներ են տանում նաև իրենց ընտրողների հետ, եւ եթե մի փոքրիկ այդպես վիճակագրական տվյալներ վերլուծենք, տեսնենք, որ հենց տարածքային падգամավորներից շատերը տարածքներում իրենց բնակիչներին հուզող հարցերի լուծման ուղված միջոցներով քայլեր են ձեռնարկում։
Իդեպ, ըստ զեկույցի, հանրապետական падգամավոր Աշոտ Արսենյանը 6 միլիոն դոլար նվեր է ստացել, իսկ մեկ այլ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը 270 միլիոն դրամի վարկ վերցրել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Որը շարունակված հերքումներից հետո պաշտոնական Մոսկվան այսօր առաջին անգամ հաստատեց անցած շաբաթ Սիրիայում ենթադրաբար 5 ռուսաստանցի է զոհվել։ Հիշեցնենք, մի քանի օր արդեն ռուսական եւ արևմտյան մամուլը գրում է, որ Սիրիայում տասնյակ ռուսաստանցիներ են զոհվել ազատ Ասադին աջակցող ուժերի եւ Վաշինգտոնի գլխավորած կոալիցիայի միջև բախումների հետևանքով։ Մոսկվան, սակայն, ապատեղ եկածություն է որակում ռուսական բանակի մեծածավալ կորուստների մասին, պնդումներ ընդգծելով թե զոհերը Ռուսաստանի բանակի հետ առնչություն չունեն։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել թեմային։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե Սիրիայում դեր զորի շրջանում փետրվարի 7-ին տեղի ունեցած ռազմական բախման ժամանակ հնարավոր է 5 մարդ զոհվել, որոնք կարող է Ռուսաստանի քաղաքացի լինեն։ Կան նաև տուժածներ։
Речь может идти о гибели 5 человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие.
Захарова նշել է, որ նրանք Ռուսաստանի զինված ուժերի զինծառայողներ չեն։
Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что речь не идёт о российских военнослужащих.
Նա ասել է, որ մանրամասները նրանց քաղաքացիության հարցը դեռ պետք է ճշտել։ Զախարովան դերեր զորում ամերիկացիների ավիահարվածներից տասնյակ անգամ հարյուրավոր ռուսաստանցիների զոհերի մասին լուրերը ապատեղեկատվությունը համարել դրա տարածման մեջ մեղադրելով սիրիական ընդդիմությանը։ Մարիա Զախարովի այսօրվա բրիֆինգը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական առաջին արձագանքն է Սիրիայում տեղի ունեցած միջադեպին, որի շուրջ արևմտյան եւ ռուսական մամուլը լի է հրապարակումներով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը Սիրիայում ռուսաստանցիների գտնվելու մասին լուրերը գաղտնի պահելու որոշում չի ընդունել, հավելելով, թե այդ թեմայով ինչ կարող էին ասել են։ Երեկ նա ասել էր, թե չի բացառվում, որ Սիրիայում կարող են ռուսաստանի քաղաքացիներ լինել, նորից նշելով, որ նրանք կապ չունեն ռուսաստանի զինված ուժերի հետ։
Они не относятся к вооружённым силам Российской Федерации. Вот это всё, что можно констатировать.
Ոչ պաշտոնական աղբյուրները գնալով ավելի շատ անուններ են հրապարակում, որոնք ենթադրաբար զոհվել են փետրվարի 7-ին Դերես Զորի շրջանում ԱՄՆ-ի օթուժի հարվածներից։ Ռուսական մամուլում առնվազն 8 մարդու անուն է հրապարակվել, նշվում է նաև նրանց բնակության վայրերը Ռուսաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի Նաստայա Շևրեմիա հեռուստացրագիրը նրանցից երկուսի հարազատների հետ զրուցել է։ Սիրիայում զոհված Ստանիսլավ Մատվեևի կինը ասել է, որ ամուսնու Արմինը դեռ չեն տվել, իսկ իշխանություններից առաջին հերթին պահանջում է, որ կառավարությունը ընդունի, որ Ստանիսլավ Մատվեևը և մյուս տղաները զոհվել են Սիրիայում, որ նրանց հիշեն, հարգեն։
Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моём муже узнали все, не только о моём муже, вообще пацаны, которые там погибли, вот так вот просто тупо, дико как-то это всё. Куда их послали, почему и вообще никакой у них даже защиты не было, просто их как свиней отправили на бой.
ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ջեֆրի Հարիգանը փետրվարի 13-ին Պենտագոնում անցկացված մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Դերես Զորում հակառակորդը գրոհի էր անցել նախապես հրետակոծելով ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները եւ դիրքերը։ Նա ասել է, որ ամերիկացիները իսկույն կապվել են Սիրիայում ռուսական ուժերի հրամանատարության հետ։ Խոսակցության բովանդակությունը գեներալը չի բացել, բայց ասել է, թե խոսակցությունից հետո կոալիցիան պաշտպանական գործողությունների է դիմել, ամերիկյան օթուժը կասեցրել է գրոհը, հարձակվող ուժերը նահանջել են, բայց չի կարող ասել, թե արդյոք նրանց մեջ ռուսներ կային։
Այսօր Թուրքիայի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը թուրքական իշխանությունների հետ բանակցությունների հիմնական թեման Սիրիայի հյուսիսում շաբաթներ առաջ մեկնարկած այսպես կոչված ձիթեն ուճուղ գործողությունն է, որով Անկարան փորձում է վերահսկողություն հաստատել քրդերով բնակեցված այդ տարածքներում։ Տաշնակից Վաշինգտոնը ոչ միայն չի աջակցում Անկարային, այլ նաև զինում է թուրքական բանակի թիրախում հայտնված քրդական ուժերին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի երկօրյա այցը Անկարա մեկնարկի արդեն մի քանի ժամից, երկու երկրների դիվանագետներն ու պետական գործիչները չեն էլ թաքցնում, որ ամերիկյան պետքարտուղարության ղեկավարին Թուրքիայի մայրաքաղաքում բավական բարդ բանակցություններ են սպասում։ Դրանց առանցքային թեման բնականաբար Աֆրինում գրեթե մեկ ամիս առաջ մեկնարկած ձիթեն ուճուղ գործողությունն է եւ այն ռազմական ու ֆինանսական օգնությունը, որ ցուցաբերում է Վաշինգտոնը սիրիացի քրդերին։ Թիլերսոնի այցի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում հյուսիս Ատլանտյան Դաշինքի հերթական գագաթաժողովի շրջանակներում այսօր հանդիպեցին Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները։ Բանակցությունների ավարտին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Նուրեդդին Ջանըքլեն հանդիպեց Բրյուսելում գտնվող մի խումբ թուրք լրագրողների հետ, հայտարարելով, թե Անկարան ամերիկյան իշխանություններին հստակ պայմաններ է առաջ քաշել, որոնց կատարումն ըստ Անկարայի հնարավորություն կտա կարգավորել խորը ճգնաժամում գտնվող երկկողմ հարաբերությունները։
Yani PKK-nın Suriye.
Մենք խնդրել ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությանը վերջնալ քրդական աշխատավորական կուսակցության մասնաճյուղեր հանդիսացող ահաբեկչական կառույցներին, ժողովրդական պաշտպանության ուժերին եւ ժողովրդավարական միություն կուսակցությանը ցուցաբերվող ցանկացած տեսակի օգնությանը։ Մենք նաեւ պահանջում ենք, որպեսզի այդ կառույցները դուրս բերվեն Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի կազմից, հայտարարում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Նշեմ սակայն, որ Իսլամական պետության հանդեպ տարած հաղթանակում առանցքային դերակատարություն հաղացած եւ ամերիկյան կողմի աջակցությունը վայելող սիրական ժողովրդավարական ուժերի կորիզը հենց քրդական ջոկատներն են։ Նուրեդդին Ջանըքլեն այսօր նաեւ նշում էր, որ Անկարան լուրջ ակնկալիքներ ունի, թե պաշտոնական Վաշինգտոնն ի վերջո արմատապես կվերանայի Թուրքիայի հանդեպ վերջին շրջանում որթեգրած իր քաղաքականությունը։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք նաեւ բարձրաձայնել ենք մեր այն ակնկալիքը, որ Միացյալ Նահանգները ցանկացած դեպքում, երբ վտանգված է Թուրքիայի ազգային անվտանգությունը, մեզ առանց վարանելու աջակցություն կհայտնեն։ Մենք նաև մեր մտահոգությունը հայտնեցինք ամերիկացի որոշ պաշտոնյաների և գեներալների Թուրքիայի անվտանգությանը վերաբերող վերջին հայտարարությունների արդիվ, նշում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, ըստ ամենայնի ակնարկելով ամերիկացի զինվորականների և դիվանագետների այն պնդումներին, որոնց համաձայն Մանբիջ քաղաքի ուղությամբ թուրքական հարձակման դեպքում անգամ Սիրիական այդ քաղաքում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս չեն բերվի։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մեթիսը իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին ևս անդրադարձավ Սիրիայի հյուսիսում ծավալված իրադարձություններին, հույս հայտնելով, որ Թուրքիան իր հիմնական ուժերը այսուհետ կենտրոնացնի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի վրա։ Դրա հետ մեկտեղ Մեթիսը պնդում էր, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է հաշվի առնել Թուրքիայի շահերը տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հրաշալի կերպով հասկանում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից դաշնակիցներից միայն մեկն է, որ սեփական տարածքում բախվել է ապստամբական գործողությունների։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, Ամերիկան, Թուրքիայի կողքին են, երբ այդ պետությունը անվտանգությանը վերաբերող լիովին արդարացված մտավախություններ է հայտնում։ Պետք է հասկանալ, որ Թուրքիան սահմանակից է Սիրիային այն ողջ քաոսային իրավիճակով հանդերձ, որ առկա է այդ երկրում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։
Syria with all of the chaos there.
Հայաստան 14 տարի առաջ դաժան ծեցի ենթարկվելուց հետո առաջին անգամ նախկին ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանը առերեսվել է Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի հետ, ով ակտիվիստի պնդմամբ իրեն խոշտանգումների է ենթարկել իր քաղաքական հայացքների համար։ 14 տարի շարունակ Վիրաբյանին չի հաջողվել արդարության հասնել Հայաստանում, լիարժեք քննության չենթարկված աղմկահարույց այս գործը թերևս շարունակեր արխիվներում մնալ, եթե չլիներ եվրոպական դատարանի վճիռը։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
14 տարի առաջ դաժան ծեցի և խոշտանգման ենթարկվելուց հետո այսօր առաջին անգամ նախկին ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանն առերեսվել է Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի հետ, ով Վիրաբյանի պնդմամբ իրեն խոշտանգել է ընդդիմադիրների ցույցերին մասնակցելու համար։
Եվ այնքան հատկանշական էր, այսօր իմ ծննդյան օրներ քննիչին էլ ասացի, որ ինձ նվեր մատուցեց Աշոտի հետ առերեսումը անցկացնելու համար։
Դեռ 2012 թվականի Եվրոպական դատարանի կայացրած նախադեպային վճռով հաստատվել է, Գրիշա Վիրաբյանը ենթարկվել է խոշտանգման։ Միետը նաև պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբացել այդպես էլ լիարժեք քննության չենթարկված աղմկահարույց այդ գործը և պատժել 2004 թվականին ընդդիմության հանրահավաքների մասնակից Գրիշա Վիրաբյանին դաժան ծեցած ու խոշտանգած ոստիկաններին։ Եվրոպական դատարանի վճռից արդեն գրեթե 6 տարի անց այն վերջապես կարող է հասնել դատարան, հայտնում է Վիրաբյանի փաստաբան Արաղ Ազարյանը։
Փաստեն մոտավորապես 4 տարի արդեն նախաքննության փուլում են գտնվում։ Նախաքննությունը, որքան հասկանում, մոտենում է ավարտին, շուտով այդ մասին մենք իմանանք, այո, այսօր առերեսում տեղի ունեցել է։
Պաստաբան Արաղ Ազարյանի խոսքով իր և իր պաշտպանյալի նպատակն է, որ հայաստանյան իրավապահները Վիրաբյանի գործը վերաբացելիս վերջապես կիրառեն խոշտանգման մասին հոդված, որը նախկինում մեղադրական եզրակացություններում չի եղել։
Մենք ուզում ենք, որ այս հոդվածը կիրառվի հենց Գրիշա Վիրաբյանի գործով այն մարդկանց, որոնց նկատմամբ, որոնց մեղադրանք առաջադրվի, ես չգիտեմ առաջադրվի թե ոչ, բայց մենք ուզում ենք, որ այս հոդված անպայման կիրառվի։
Չբացելով նախաքննական գաղտնիքները, Վիրաբյանն ու փաստաբանը չեն հայտնում, թե Եվրոպական դատարան հասած խոշտանգման գործի վերաբերյալ 14 տարի անց ինչ է վերջապես պարզել նախաքննական մարմինը։ Վիրաբյանը միայն տեղեկացնում է, որ կրկնել է նախկին ցուցմունքները 2004 թվականի ապրիլին ոստիկանության Արտաշատի բաժան մունքում ինքը դաժանցեցի է ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Այն ժամանակ մարզային վարչության աշխատակից, այժմ ոստիկանության գեներալ մայոր Աշոտ Կարապետյանը կարգադրել է նրան ձեռնաշխտա հագցնել և կոշիկով հարվածներ է հասցրել գոտկատեղից ներքև, ծանր վիճակում Վիրաբյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նախկինում Աշոտ Կարապետյանը հերքել է Վիրաբյանի պնդումները, այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս գործի մասին այլևս խոսել չի ցանկանում։
Կողի հոգնել եմ նման թեմայով, հա, անընդհատ խոսելու չեմ, գտնում նպատակը, դա իմ ցանկությունն է, այսպես ասած։ Խնդրում եմ դուք, եթե ձեզ ինչ-որ հարց է հետաքրքրում, դիմեք նախաքննական մարմնին, իրանք ձեզ պատասխան։
Վիրաբյանը մինչդեռ ասելիք շատ ունի, վստահեցնում է, որ եթե վերջապես գործը հասնի դատարան, այնտեղ կարող է հեշտությամբ ապացուցել, որ որևէ մեկին չի զրպարտում։ Միայն թե ըստ Վիրաբյանի, Հայաստանի իշխանություններն արդեն 14 տարի ամեն ինչ անում են ոստիկաններին մեղադրյալի աթոռին չնստեցնելու համար։
Կարմիննանում, որ եթե այսօր Աշոտ Կարապետյանին պատժեն, հարց է առաջանում Աշոտ Կարապետյանի գործը Եվրոդատարանում, էլ ինքը այդ մեղադրականում կա, ինչպես պատահեց, որ նորից տվեցին Երևան քաղաքի ոստիկանապետ, քրեական վարչության պետ, գեներալի կոչվում, այդ հարցերի պատասխանը տվողը չկա, որի համար ամենակերպ իշխանությունները փորձում են պաշտպանել Աշոտ Կարապետյանին։
Վիրաբյանը նաև պնդում է, որ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ պատգամավոր նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը ամիսներ առաջ իրեն կաշառք է առաջարկել, որպեսի վերջինս հրաժարվի այս գործից, ինչի վերաբերյալ ինքը օրերս հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին։ Քնչական կոմիտեից հաստատեցին, դիմում Վիրաբյանից ստացել են, բովանդակությանը դեռ ծանոթ չեն։
Բաց տեսքով ակնարկելու հարկը չկար, բաց տեսքով հայրենասեր տղայս հրաժարվիր, առաջարկեց $5,000, որպեսզի ես հրաժարվեմ, և ես դիմել եմ քնչական կոմիտե և ազգային անվտանգություն, այդ հիմքով քրեական գործ հարուցելու իրենց դեմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցան հարկային նոր քաղաքականությունն այժմ մել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների զայրույթն է հարուցել։ Հայաստանում գերակաճյու խրճակված այս ոլորտից է, հիշեցնենք, գոյանում հնայի մոտ 5%-ը։ Հայաստանի եկամտաբեր այս ճյուղը ներկայացնող ընկերությունները, սակայն ոչ թե արտոնություններ են ստանում, ինչպես ընդունված է մի շարք երկրներում, այլ ընդհակառակը կառավարությունն ավելացնում է նրանց հարկային բեռը, ինչ իր հերթին ըստ ոլորտի ներկայացուցիչների կարող է հանգեցնել Հայաստանից ուղեղների արտահոսքի։ Մայնե Խաչատրյանն է շարունակում։
Աշխատող քաղաքացիների հարկային բեռի ծանրացումը Հայաստանից ուղեղների արտահոսքի կհանգեցնի, կարծում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները։ Ինչու են այս խնդրի մասին հենց IT ոլորտի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում, Սինոպսիս Արմենիա ընկերության աշխատակից Սերգեյ Ղահրամանյանը նկատում է.
IT ոլորտը այն ոլորտն է, որտեղ որ համարյա բոլոր աշխատակիցները, եթե չասեմ 90%-ից ավելին, փաստաթղթավորված են և բոլորը գրանցված աշխատող են, այսինքն ստվերային համարյա թե չկա, այսինքն մարդիկ ստանում են մի քանի 100,000 դրամ աշխատաված և այդքան էլ հենց գրված է, այլ ոչ թե մյուս ոլորտների պես, որտեղ որ գրված է 55,000 դրամ են ստանում, բայց ստանում են մի քանի 100,000 դրամներ, միգուցե մի քանի միլիոն, և դրա հետևանքով հենց IT ոլորտը թիրախավորված, որտեղ IT ոլորտը իր ազնվության հետևանքով կարծես թե իր թակարդի մեջ են գնում, զզվելով այս ամենից, դա ոնց է կարկեսի ներկայացում լինի, ուղղակի այլևս հավես չեն ունենում և տրամադրություններ չեն ունենում այստեղ շարունակելու և արտագաղթում են այլ համաշխարհային ավելի բարձր մակարդակի ֆիրմաներում, ավելի մի քանի անգամ ավելի բարձր աշխատավար ստանալով։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայն 150,000-ից մինչև 2,000,000 դրամ ստացող աշխատողների եկամտային հարկը 26%-ից դարձավ 28%։ 2,000,000-ից բարձր ստացողները հարկվում են 36%-ով։ Հուլիսից էլ, երբ ամբողջովին կգործի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, 1974 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցեն կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Այժմ համակարգում ներգրաված են միայն պետական ծառայողները, աշխատաշուկա նոր մտնողները և կամավորները։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության մեկ այլ աշխատակից Կարեն Մարությանն էլ ասում է, իր գործընկերներից շատերը Հայաստանում ստեղծված ոչ նպաստավոր պայմանների պատճառով արդեն արտագաղթել են։
Մեր իշխանություններ, կրողները և այդ որոշում ընդունողները մի քիչ ավելի խորը մտածեն, արդյոք արժե նման փոփոխություններ անել և նպաստել առանց այդ սակավաթիվ ռեսուրսների արտահոսքին արտերկիր, այլ ավելի թույլացնելով մեր երկիրը, նույն մեր հիմնարկ օրինակով տարեց տարի քանի զույգ հենց մեր աչքի առաջ մեկնում է։
Հարկային այս նոր բեռով մտահոգված ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչները ստորագրահավաք են նախաձեռնել, որին արդեն 1,000-ից ավելի մարդ է միացել։ Ստորագրահավաքը կազմակերպող ինժեներ Սևակ Ծատրյանը նաև նամակ է հղել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, բարձրաձայնելով մասնագետների մտահոգության մասին։ Այս ոլորտի ներկայացուցիչները ասում են, որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ էր նախ եւ առաջ հարկատուների կարծիքը հաշվի առնել։
Ինձ նման իրենք նույնիսկ հաշվարկել չեն արել, թե քանի մասնագետ այս օրենքի պատճառով
հեռանա երկրից, որ կանխատեսած ավել հավաքվելիք հարկերը զրոյանա։ Միակ ոլորտն է, որ շնչում է ու դրա վրա էլ են ուզում քարկցեն, այսպես ասած։
Ծրագրավորող Կարեն Ավաքյանը, ով եւս միացել է ստորագրահավաքին, նշում է. Իշխանության նկատմամբ իրենք վստահության պակաս ունեն։
Տարիների փորձը ցույց է տալի, որ նման գործելավոճով, նման աշխատավոճով ոչ մի դրական բանի մենք չենք գնում։ Եթե ես վստահ լինեի, որ այդ գումարները ծառայելու են այս նպատակի, ծառայելու են տնտեսության զարգացման համար, բացարձակ ես ստորագրահավաքին չենք մասնակցի, դժգոհություն չենք ելնել նա ավելին, պատրաստ կլինեի ավելին էլ հարկվելու։ Իսկ քեզ սպարակայում տեսնում ես, որ չէ, որոշ պաշտոնյաներ օլիգարխներ հարստանում են, իսկ դու ոչ։
Իշխանությունը չկարողանալով պայքարել ստվերի դեմ, այս տարբերակն է ընտրել՝ թիրախավորելով մաքուր դաշտում աշխատող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ասում է մեկ այլ խոշոր ընկերության աշխատակից, ծրագրավորող Վահան Թադևոսյանը, հավելելով հարկային նոր օրենսգիրքը վերանայելու կարիք կա։
Չեն կարողանում այն մեծն օլիգարխիային ստիպել, որպեսզի հարկ վճարեն, այդ ամբողջ մեր բյուջեն ապահովելու համար։ Եվ հիմա փորձում են այն մարդկանցից այդ փողը հավաքել, որոնք ուղղակի ուզած չէ, ուզած պետքա տան, ուզած չէ, գրանցված են, մաքուր են աշխատում, են լավ քաղաքացիներ են։ Այս այդ քաղաքացիների վրա էլ իրանց ուզած ստավկան դրված, այդ մարդկանց էլ իրենք փորձում են այդ փողերը հավաքել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները առաջիկայում չեն բացառում բողոքի զանգվածային ակցիաները։ Նշենք, որ այս ոլորտը Հայաստանում գերակա ճյուղ է հրճակված։ Ըստ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տվյալների, այս ճյուղը կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 5%-ը և վերջին տարիներին ապահովել է միջինը 30% աճ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմադիր երկխմբակցության նախաձեռնությանը, որն ըստ ընդդիմադիրների թանկացումները կանխելու հարկային բեռը թեթևացնելու նպատակ ունի։ Հանձնաժողովի համար համոզիչ չէին ընդդիմադիրների փաստարկներն այն մասին, որ 3 տարի թոշակի աշխատավարձի նպաստների աջ չշոշափող քաղաքացիների համար շուրջ 30%-անոց գնաճը աղետալի է։ Տաթևիկ Լազարյանը հետևել քննարկումներին։
Մակտուսյան օրենսդրական առաջարկը գնաճի եւ հանրության եկամուտների նվազման հանգեցրած հարկային փոփոխությունները չեղարկելու մասին այսօր տնտեսական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացավ, թեև կողմ եւ դեմ ձայների քանակը հավասար էր։ Կքննարկվի հարցվաղը արտահերտ նիստում, թե ոչ կախված է հանրապետականից, եթե իշխող խմբակցության պատգամավորները ներկայանան, նիստը կկայանա, եթե չներկայանան, քվորում չի լինի եւ փոփոխությունները չեն քննարկվի։ Արտահերտ նիստը հրավիրվել է խորհրդարանական ընդդիմության ելքի և ծառուկյան դաշինքի ստորագրություններով։ Օրինագիծն առաջարկում է 2 փոփոխություն կատարել։ Մեկը՝ հատկապես վառելիքի շուկայում գնաճի հանգեցրած ակցիզային դրույքաչափերը նախկին մակարդակին իջեցնելն է, մյուսը՝ հանրության մի մասի եկամտահարկն ավելացնող օրենքի փոփոխումը։ Ընդդիմությունն առաջարկում է մինչև 150,000 աշխատավարձ ստացողի համար 21% եկամտահարկ սահմանել գործող 23%-ի փոխարեն, 150-ից 450,000 ստացողի համար 26% հարկ, ներկայումս գործող 28-ի փոխարեն 28% առաջարկվում է սահմանել 400,000 դրամից մինչև 2 միլիոն ստացողների եկամտահարկը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, սա իրենց երազանքների նախագիծը չէ, սակայն հավելեց, երկնիշ գնաճին գոնե մի փոքր դիմագրավելու միջոցներ կթողնի քաղաքացիների մոտ։
Մենք ասում ենք, գնաճը ահա որ մեծ բեռ է դրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուսերին։ Եվ մենք ասում ենք, որ փորձագիտական գնահատականներով մոտավորապես 35-ից 40 միլիարդ դրամ, ասում ենք, եկեք թողենք քաղաքացիների գրպանում, չվերցնենք քաղաքացիների գրպանից, որպեսզի նրանք կարողանան այս գնաճներին դիմակայել։
Իրական գնաճը, Փաշինյանն ասում է, մոտ 22%-ը, մինչդեռ պաշտոնական տվյալները 2.6% են սահմանում։
Այո, ես չեմ բացառում, որ օրինակ կներեք Pajero-ի, Lancero-ն, ասենք կամ Range Rover-ի որևէ պահեստամաս 90%-անոց գնանկում արձանակ, չեմ կարող բացառել, եւ երբ որ այդ Range Rover-ի 90%-ով էժանացած մասը դնենք այս վարժության մեջ, կպարզի, որ մեր գնաճը Ընդամենը 26% է, բայց համաձայնվեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ը գնում է կարակ, խոզի միս, լոլիկ, գարամիս, խառը կանաչի, խնձոր, բայց 90%-ը չի գնում Range Rover-ի, ասենք, էժանացած պահեստամասեր։
Կառավարության ներկայացուցիչը ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանը բացատրեց. Հարկային բարեփոխումներ են կատարել, որոնք ֆինանսական բեռ են դրել բյուջեի վրա։ Իրենք էլ երկու տարբերակ ունեին. Պակասող գումարը հայթայթելու համար վերցնել արտադրողից կամ սպառողից, ընտրել են երկրորդ տարբերակը, ըստ փոխնախարարի, տնտեսությունը չվնասելու համար։
Մտածեցինք, որ մենք կամ պետքա լրացուցիչ հարկենք կապիտալը կամ եկամուտը, կամ սպառողը։ Մենք ձեռնպահ մնացինք կապիտալն ու եկամուտը հարկելուց, որովհետև մենք այսօր էլ կառավարությունում քննարկում ենք, թե ինչպիսի միջոցառումներով մենք պետք է խրախուսենք արտադրողին ի հաշիվ սպառման։ Եվ մենք որոշեցինք, եթե մենք պետք է հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություն անենք եւ հարկային բեռ ավելացնենք, մենք դա պետք է անենք անուղակի հարկերի տեսքով։
Միքայել Մելքումյանը հակադարձեց, տնտեսագիտական այդ կանոնները չեն գործում 30%-անոց աղքատ ունեցող երկրում։
Եթե դու աղքատներին ուզում ես հարկես, աշխատող աղքատներին, Հայաստանի 100,000-ով աշխատող աղքատներ կան։ Եթե դա չի լինի, չի աշխատի։ Այսինքն դու ուզում ես մարդկանց խեղդելով, մարդկանց շունչը փակելով, սպառում հարկելով, առանց այդ էլ ամեն ինչի համար սպառողներն են վճարում։
Ծառուկյան Դաշնքից Սերգեյ Բագրատյանը նկատեց.
Դուք ասում եք սպառողին պետք է հարկեն, դուք սխալ ուղղությամբ եք գնում։ Սպառողին, եթե դուք հարկում եք, մենք խոսքը ուղղում ենք եւ մեր խնդիրը, որ դրված է պարոն Փաշինյանը, որ նշեց, 70% ազգաբնակության խնդիրը, դուք դնում եք 30%-ին անվնաս պահելու խնդիրը, մենք 70%-ին ամեն օր դնում ենք ծանր վիճակի մեջ։
Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանն ասաց, տնտեսական ճգնաժամի տարիներին պետությունը պարտքեր է կուտակել իր սոցիալական պարտավորությունները կատարելու համար, սակայն այլևս այդպես շարունակվել չի կարող։
Երբ որ 2008 թվականից հետո սկսեց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, մենք 2009 թվականին ունեցանք ամենախոր անկումը 14.1%։ Պետությունը եկամուտները նվազեցին 14.1%-ով, բայց պետությունը որևէ սոցիալական պարտավորություն չկոչեց, չկրճատեց, շարունակեց այդ պարտավորությունները կատարել, ընդ որում կատարել հիմնականը միաշխիվ պարտքը ձևավորելու ճանապարհով։ Արդարացված էր, միգուցե ինչ-որ մի ժամանակատվացի համար, այո, բայց շարունակել այդ քաղաքականությունը նշանակում է դատապարտվել։
Կքննարկվեն արդյոք վաղը ելքի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունները արտահերթ նիստում, կախված այն հանգամանքից, թե արդյոք հանրապետական պատգամավորները կներկայանան նիստին։ Սակայն ներկայանալու և քննարկման դեպքում էլ դեռ չի եղել մի նախադեպ, երբ հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած նախագիծը ընդունվի լիագումար նիստում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ծաղրանկարի համար լրագրողին սպանության սպառնալիքներ թված Facebook-ի օգտատիրոջը դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Փոխարենը Հայկ Օհանյանն այսօր տեսախցիկի առջև հայտարարել է. Շարլի Էբդոյի ահաբեկչությունը կամ խմբագրի մանկահասակ երեխայի անունը տալը ամենևին էլ սպառնալիք չէ։ Նարա Բուղադարյանն է պատմում։
Ավելի քան 4 ժամ տևած առերեսման ժամանակ Հայկ Օհանյանը պնդել է, լրագրողի հասցեին սպառնալիքներ չի հնչեցրել եւ որևէ հանցանք չի կատարել։ Մեդիա լապկայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանը միջդեռ շարունակում է պնդել։ Տղամարդը Facebook սոցիալական ցանցում սպառնացել է թե իրեն, թե ընտանիքի անդամներին։
Կոնկրետ սպառնալիքներ ներկայացվել են, իսկ իրական են թե իրական չեն, դա արդեն չեմ կարող ասել։
Ոչ մի սպառնալիք իրենց հարցերին չտրվել։ Կատի եմ ունեցել էս ամեն ինչը, որ տվյալ նկարում պարունակված եղե զինվոր, նսմացրած ձևով զինվոր, այսինքն մի ոտը կտրած մեդալով եւ ինչ որ տվյալ զինվորին մի գուլպան ետելով իմ բողոքի եղել է զուտ այդ զինվորը, ոչ թե ինչ-որ պարունակող այլ իմաստ, որը ներկայացվել է։
Հիշեցնեմ, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ծաղրանկարի հրապարակումից հետո Մարիանա Գրիգորյանին Facebook-ի մի օգտատեր սպառնալիս նամակներ է գրել, հիշեցնելով ֆրանսիական երգիծական պարբերականի Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը։ Փարիզում խմբագրության վրա հարձակման հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել։ Արդեն անձնական նամակներում օգտատերը հիշատակել է նաև լրագրողի մանկահասակ դստեր անունը։ Օրերս հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով, ծրագրերով սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Այսօրվա առերեսումից հետո իրավունք չունենալով նախաքննական տեղեկություն հաղորդել, Մարիանա Գրիգորյանն ասաց. Հայկ Օհանյանը փորձում է գործը տանել այն ուղղությամբ, թե իբր ընկալումների հարց է եղել, այլ ոչ թե հնչեցրել է իրական սպառնալիքներ։
Փորձում են այն ուղղությամբ տանել, որ սպառնալիքներ չեն եղել եւ ընկալումների շուրջ եւս հարցեր հնչեցին։ Ծառանկարը ունի իր ոճը, իր մեսիջը եւ համեմատությունների մեջ օգտագործել են եւ զինվորի կերպարը եւ պաշտպանության նախարարի կերպարը, ով ընդամենը այդ աղմկար հարույց 7 միլիոն դրամ ծաղկներին հատկացնելու պայմանագրից օրեր անց նախաձեռնել էր դրամահավաք զինվորի համար, եւ մենք ուղղակի համեմատության մեջ ներկայացրել ենք այդ ծառանկարը, որը զինվորի մասին չէ, այլ համակարգի մասին է։
Ազատության հետ զրույցում 40-ամյա Հայկ Օհանյանը, որ բանակի պահեստազորի սպա է, պնդեց, որևէ սպառնալիք չի հնչեցրել հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է հիշատակել տարիներ առաջ ահաբեկչության թիրախում հայտնված ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականը, քրեական գործում դեռևս որևէ կարգավիճակ չունեցող, Հայկ Օհանյանը պատասխանեց.
Այդի նկատի եմ ունեցել, որ դա հասարակության մեջ կարող է ինչի դերել, այսինքն երկրի ամենասրբություն համարվող զինվորի վրա ծաղրելը, ես իսկ նկատի չեմ ունեցել ու հաշվի ենք առել, որ տենց բաներ է բերում դա, հետ է մի մաս։
Հարցին էլ, թե այդ դեպքում ինչու է հիշատակել լրագրողի մանկահասակ աղջկան, նա ուշագրավ պատասխան տվեց.
Դա, որ արդեն անցել ենք զուտ կատակի դաշտի, շեշտվել է ուղղակի գեղեցիկ անուն ունի ընդամենը, այնտեղ մահվան կամ ինչ-որ վերաբերվող իր անձին սպառնալիք չկա։
Այսինքն երեխային հիշատակել է ինչի համար, եթե ուզուն հասկանալ։
Իմ սիրելի անունն է ընդամենը։
Միջդեռ Մարիանա Գրիգորյանը հակադարձում է.
Շատ բաներ կարող են ասել, եթե ամբողջ խոսակցության ովանդակությունը տանում է, գալիս է նրան, որ հիշատակում է երեխայի անունը նման խոսակցության դեպքում, դա արդեն ակնարկ է, այստեղ խոսիրելու, անուսիրելու եւ չսիրելու մասին ինչո՞ւ խոսքներ չի կարող։
Հայկ Օհանյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը եւս պնդում է, նա իրական սպառնալիքներ չի ներկայացրել, հարուցված քրեական գործն անօրինական է եւ այս գործում հանցագործության տարեր չկան։
Մեր պաշտպանյալն ասում է, ես եղել եմ բորբոքված այդ հրապարակումների հետ կապված, հայ զինվորի եւ այլ եւ այլ հետ։ Առհասարակ ոչ անձնական խնդիր ունեմ, այդ լավ չկա, այդ պետք լինի ներերություն կխնդրեմ։ Ես սպառնալիքի մասին, այն էլ սպանության, որ դներեք, դե ես էլ դրա համար ենք ասում, բերեք թող ծանոթանան, որ հասկանա, որ այդ մարդը իր դիվանից ու իր պլանշետից ընկում, հեռու չի գնում իր կյանքում։
Իր սուր ծաղրանկարներով հայտնի Մեդիալաբի խմբագիրը կրկին կարծում է, որ անվտանգության ապահովման կարիք ունի։ Օրեր առաջ այս հարցով դիմել էր քննիչին, այսօր արդեն քնչական կոմիտեն գրավոր պատասխանել է, թե նախաքննական մամլի կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ ձեր եւ ընտանիքի անդամների նկատմամբ հնարավոր ոտնձգությունները կանխելու ուղղությամբ, այլ մանրամասներ մասնավորապես թե ինչպես են դա ապահովելու, այս գրության մեջ նշված չէ։ Վերջին օրերին տարբեր միջազգային կառույցներ անդրադարձել են հայտնի պարբերականի խմբագրի դեպքին, այսօր էլ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտարսկին է հանդիպել Մարիանա Գրիգորյանի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն դեսպանը մտահոգություն է հայտնել այդ սպառնալիքների կապակցությամբ եւ ընդգծել մամուլի ազատության ու բազմազանության կարևորությունը։ Դեսպանը նշել է, որ նոր Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրում առկային կոնկրետ հողումներ, որոնք վերաբերում են հիմնարար ազատություններին եւ ուղղակիորեն լրատվության միջոցների ազատությանը։ Նա շեշտել է, որ անընդունելի է համարում լրագրողների ահաբեկումը եւ նրանց նկատմամբ ճնշումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանի ավագանոն իստի ժամանակ տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպը։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանը ճիշտ ապում տեսակետ հայտնել նախորդային Երևանի ավագանոն իստում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Միջդեռ նկատենք, Սարգսյանի արձագանքը տվյալ դեպքում շատ կարևոր է։ Մեկ պարզ պատճառով ավագանոն իստում տեղի ունեցածի մեղավորն անձամբ ՀՀԿ-ական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Ի վերջո Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամներն ընդհանրապես բարձրաձայնել էին Նուբարաշեն համայնքի խնդիրները եւ որպես ասվածի ապացույց ցանկանում էին կոյուղաջրով լցված տարաները դնել քաղաքապետի սեղանին, բայց Տարոն Մարգարյանը դեմներն առեք կարգադրությամբ լարեց իրավիճակը, սադրելով ողջ ձեռքերտուքը։ Իսկ եթե քաղաքապետը կարողանար հաղթահարել բնազդային վախնուտ իրապետել իրեն, եթե չկարգադրեր կողմնակիցներին եծը ներկայացիչների դեմն առնել, նրանք տարաները կթողնեին քաղաքապետի սեղանին ու կհեռանային։ Իսկ եթե անկանխատեսելի ինչ որ բան տեղի ունենար, Տարոն Մարգարյանը պարտավոր էր դեմն առնելու համար դահլիճ հրավիրել քաղաքապետի կամ քաղաքապետարանի անվտանգության աշխատակիցներին, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Անշուշտ այս դեպքն ունի եւ իրավական եւ բարոյական շերտեր, ասենք իրավունք ունեին արդյոք կանայք գոյուղաջուրը բերել ավագանունիստին, խաթարել ավագանու բնականոն աշխատանքը։ Բարոյական տեսանկյունից գոյուղաջուրը քաղաքապետարան բերելն անշուշտ տեղ է, բայց այն պահից, երբ ավագանու տասնյակի հասնող տղամարդը ՀԿ-ականները եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներն անթակույց հաճույքով կալ մեջ են անում կնոջն ու առանձնակի հաճույքով խփում ու մազերից քաշում, հետո գրկած տանում դուրս շպրտում, գոյուղաջուրով բանկան ավագանունիստին բերելը միանգամից դառնում է մի փոքր անեական ուշադրության ոչ արժանի մանրուք։ Կասկած չկա, որ կնոջը հաճույքով ծեծող ՀԿ-ական տղամարդիկ ոչ մի պատժի չեն ենթարկվելու, նրանք շարունակելու են հպարտանալ իրենց արածով, հպարտորեն շարունակելու են կրել իրենց ՀԿ-ական կրծքանշանը, իսկ շեֆը Տարոն Մարկարյանը նրանց ավելի շատ է հարգելու ու սիրելու իրենց անձնորացության համար, ու այ հենց սա քաղաքակրթական խնդիր է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթն անդրադառնում է ԱՄՆ հետախուզության սենատում ներկայացրած զեկույցին։ ԱՄՆ ազգային հետախուզության զեկույցը կամ դրանում Արցախյան քննդրին անդրադարձը Հայաստանում դարձել է բավականին մեծ ուշադրության առարկա։ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի լուսումներին ներկայացված զեկույցում ասվում է, 2018 թվականին Ղարաբաղի շուրջ լարվածության ռազմական խոշոր բախման վերաճելու կամ պարզապես լայնածավալ պատերազմի վտանգի մասին։ Միանգամայն բնական է, որ Հայաստանի հասարակությունը շատ զգայուն է այդ օրինակ կանխատեսումների կամ ահազանգերի հանդեպ, եւ հատկապես եթե խոսքը այնպիսի կառույցների մասին է, ինչպիսին ԱՄՆ հետախուզությունն է։ Խնդիրը սակայն այն է, որ այս կանխատեսումը ամենևին նոր կամ արտառոց չէ եւ եղել է նաեւ նախորդ տարվա զեկույցում, այսինքն խոսքն այսպես ասած աքսիոմատիկ վտանգի մասին է, որը բխում է դեմ դիմաց կանգնած երկու բանակների շարունակվող սպառազինության խրամատային պատերազմի իրողություններից։ Այսինքն ԱՄՆ հետախուզությունն արձանագրում է ընդամենը առկա իրավիճակը եւ դրանից եզրակացնում, որ եթե կա այդպիսի վիճակ, ուրեմն կա պատերազմի վտանգ։ Այդ պարագայում առավել նախընտրելի է ահազանգել պատերազմի վտանգի մասին, քան հակառակը, նկատում է ժամանակ թերթը։ 68 ժամ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով այն տեղեկություններին, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կառավարությանը ցանոցել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ էական գործարքների կնքման պարագայում հնարավոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնվելու վտանգի մասին, ռուս ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է. Եթե նման պատժամիջոցների հնարավորության մասին հայկական կողմին տեղեկացրել են նահանգներից, նշանակում է, որ Ադրբեջանին ևս տեղեկացրել են, եւ այս երկրների դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների այլ փաթեթ է նախատեսել, քանի որ արգելել զենք գնել հնարավոր չէ, բայց Միացյալ Նահանգներն իր հարուստ լծակներով կարող է այս երկրների համար թեթև պատժամիջոցների փաթեթներ սահմանել, սահմանափակելով ռուսական զենքի մուտքը տարածաշրջան։ Ըստ էության, ժամանակի ընթացքում կողմերն իրենք կխուսափեն սպառազինություն ձեռք բերել Ռուսաստանից, քանի որ Միացյալ Նահանգները կարող է լուրջ ֆինանսական դժվարություններ ստեղծել այս երկրներում մատի թեթև շարժումով, ասում է ռուս ռազմական փորձագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։